tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Kragujevcu bi u ovom trenutku trebalo da počne svečano otvaranje nove fabrike Fiat automobila Srbija, u kojoj će se proizvoditi Fiat 500L. U Siriju počeli da stižu posmatrači Ujedinjenih nacija i Arapske lige koji će nadgledati dogovoreno primirje. Počelo suđenje Andersu Breiviku, ubici 77 ljudi u Norveškoj. Navršava se 20 godina od čuvene trojke Aleksandra Đorđevića u Istanbulu, koja je košarkaše Partizana odvela na krov Evrope.
Đorđević pogađa! Partizan je šampion Evrope! Partizan je ostvario čudo!
Danas je drugi dan Uskrsa, završava se raspust, ali i četvorodnevno praznovanje, pa se na putevima u zemlju očekuje pojačan saobraćaj. Sutra će biti oblačno i nešto hladnije, mestimično kiša, na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Kragujevcu bi u ovim trenucima trebalo da bude otvorena fabrika Fiat Automobili Srbija, zajednički projekat vlade Srbije i italijanskog Fiata. U fabriku koja će se prostirati na 1,5 kvadratnih metara, najveći fabrički kompleks te vrste u jugoistočnoj Evropi, uloženo je više od 1 milijardu evra i instalirana najmodernija oprema koja se prvi put primenjuje u Fiat grupaciji. U Kragujevačkoj fabrici proizvodit će se novi model automobila Fiat 500L. Otvaranju prisustvuju premijer Mirko Cvetković, predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović i prvi čovek Fijata Sergio Markione. Iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Ovo je najveća investicija u Srbiju u proteklih nekoliko decenija koja treba značajno da doprinese oporavku naše privrede. Kako je ranije najavio generalni direktor Fijata Sergio Markione, serijska proizvodnja novog modela 500L koji će se proizvoditi jedino u Kragujevcu treba da počne krajem maja. Plan je da se u ovoj godini proizvede oko 30.000 vozila, a u narednoj godini Markione, kako je rekao, planira da proda 160.000 vozila Fiat 500L. Inače, fabrika u Kragujevcu projektovana je da može da proizvede do 300.000 vozila. Očekuje se da u narednoj godini radi u nekom svom punom kapacitetu i to je negde oko 200.000 vozila godišnje. Oko 80% proizvodnje Fiat 500L koji će se proizvoditi u Kragujevcu planiran je za izvoz i to na tržište Amerike i Evrope i očekuje se da već u narednoj godini od toga bude ostvaren prihod od 1.300.000 evra. Inače da kažemo da je Fiat Automobili Srbija zajednička kompanija naše države i italijanskog Fiata u kojoj Srbija ima učešće od 33%, a italijanski Fiat od 67%. Ukupno ulaganje do sada je bilo preko 1 milijardu evra, a procentualno toliko je bilo učešće, znači naše države i Italijana. Studio.
Hvala Nevenka. A kako se u Italiji gleda na izmeštanje dela proizvodnje Fiata u Srbiju? Pa ne baš blagonaklono. Međutim, suočavanje sa promenama na globalnoj ekonomskoj sceni i dužničkom krizom, početni revolt i gnev radnika i sindikata pretvorilo je u oštar zahtev Montijevoj vladi da se odrekne dela poreza i kreira atmosferu stvaranja novih radnih mesta. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Otvaranje fabrike Fiat Automobili Srbija u Kragujevcu, realizacija je dela preciznog programa prvog čoveka torinske kompanije Sergio Markione, protiv koga je u početku italijanska javnost veoma burno reagovala. Sindikati i radnici danima su štrajkovali da bi sada zbog porasta nezaposlenosti u celoj zemlji tražili od vlade Marija Montija da kreira uslove kako bi Italija bila što primamljivija za strane investicije koje samo u 2011. beleže pad za 53% u poređenju sa prethodnom godinom. Naime, tokom krize 2008. prvi čovek Fiata Markione upozorio je da će zbog sve oštrijih tržišnih pravila u svetu opstati samo kompanije koje budu u stanju da proizvedu i prodaju 6 miliona automobila godišnje. To je podrazumevalo i izmeštanje fabričkih pogona, odnosno odlazak u zemlje gde je radna snaga jeftinija, poreski uslovi neuporedivo povoljniji. Na spisku veoma podobnih destinacija, pored Brazila, Poljske, Turske, našla se i Srbija sa planiranom proizvodnjom proizvodnjom od 300.000 automobila godišnje i svojim specifičnim trgovinskim vezama sa Rusijom i Bjelorusijom. Menadžment Fijata nije mogao da odoli povoljnim uslovima vlade Srbije i pored burnih reakcija zaposlenih u italijanskim fabrikama. Međutim, aktuelna ekonomska kriza, nezadovoljstvo i gnev radnika koji svakog dana ostaju bez posla, preusmerila je ka Montijevoj vladi uz zahtev da se prestane sa zavlačenjem ruke u džepe prosečnih građana i da se kreira atmosfera koja će omogućiti veća strana ulaganja, odnosno nova radna mesta. Upravo kao primer za radikalni preokret navodi se Srbija, gde odlazi sve više italijanskih firmi.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da je u svim multietničkim sredinama na severu Kosova pojačano prisustvo snaga bezbednosti i da je policija dobila podršku KFOR-a.
Hoti je potvrdio da je sinoć jedno putničko vozilo, čiji je vlasnik kosovski Srbin, Slaviša Vučković iz sela Zupče, istrešeno hicima iz vatrenog oružja u susednom selu Čabra na severu Kosova. Policija ne isključuje mogućnost da je napad etnički motivisan. U Kosovskoj Mitrovici u subotu je pojačano prisustvo KFOR-a, naročito u naselju Tri Solitera, gde je prošle nedelje u eksploziji stradao kosovski Albanac Selver Haradinaj, a dvoje njegove dece povređeno. Tokom prethodne noći mogle su se vidjeti patrole KFOR-a koje su džipovima povremeno obilazile multietnička naselja u severnom delu Kosovske Mitrovice.
U više gradova Makedonije aktivisti i korisnici internet društvenih mreža za danas su zakazali skupove kako bi odali poštu petorici ubijenih ljudi pre 4 dana na jezeru u selu Smiljkovci u blizini Skoplja. Protekle noći stanovnici naselja Radišani, gde su živeli ubijeni mladići, opet su postavili barikade na glavnoj ulici koja vodi do naselja, a sve je proteklo mirno. Autopsija i dosadašnja istraga pokazali su da je na mladiće pucano iz neposredne blizine iz 3 tipa oružja.
U Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje veka, kako mediji zovu proces bivšem hrvatskom premijeru i šefu HDZ-a Ivi Sanaderu. Posle čitanja optužnice, Sanader i Hrvatska demokratska zajednica kao pravna osoba izjasnili su se da se ne smatraju krivim za izvlačenje oko 10 miliona evra iz državnih preduzeća i institucija preko privatne marketinške agencije Fimi Media, po kojoj afera i dobila ime.
U Oslu se sudi Andersu Beringu Breiviku, norveškom anti-islamisti koji je optužen za ubistvo 77 većinom mladih Norvežana 22. jula prošle godine u terorističkom aktu ispred sedišta vlade u Oslu i u napadu na letnji kamp podmlatka vladajuće laborističke partije na ostrvu Utoja. Breivik je rekao da ne priznaje sud, porekao optužbe za terorizam i krivičnu odgovornost za ubistva, ubeđen da je branio Norvešku od islama. Pojedinosti Zorana Bokan.
Agencija Reuters izveštava da je u specijalnu sudnicu Okružnog suda u Oslu 33-godišnji Breivik ušao u pratnji naoružanih stražara i da je, kada su mu skinuli lisice, prisutne pozdravio nacističkim pozdravom, visoko podignutom desnom rukom stegnutom u pesnicu, a zatim se rukovao sa tužiocima i službenicima suda. Breivik je opisao svoje postupke kao surove, ali neophodne, izvedene u samoodbrani. Rekao je da ne priznaje autoritet sudija, jer su, kako je naveo, oni mandat dobili od političkih partija koje podržavaju multikulturalizam. Breivikova odbrana pozvala je 29 svedoka, od islamista do desničarskih blogera. Suđenje će trajati 10 sedmica. Više od 200 ljudi u specijalnoj sudnici prisustvuje suđenju, dok oni koji su preživeli masakr na Utoji i članovi porodica žrtava, ukupno 700 ljudi, suđenje Breiviku prate preko specijalnog videosistema širom Norveške. Ispred zgrade suda se nalazi veliki broj Norvežana. Reuters beleži izjavu jednog od preživelih sa ostrva Utoje, 28-godišnjeg Vegarda Veneslanda.
Poslednji put sam ga video kada je pucao i ubijao moje prijatelje. Teško je, ali i veoma važno da sve ovo izdržim.
Bjorn Iler, koji je također preživeo masakr na Utoji, smatra da je bitno da čitav svet sazna istinu zbog čega se masakr dogodio.
To je tragedija u čijoj su osnovi politički pogledi veoma rašireni u svetu. Mi moramo da se borimo protiv ekstremizma.
Predsjednik Grupe za psihološku podršku žrtvama 22. jula, Trond Blatman, kaže:
Za nas će suđenje biti desetonedeljni pakao dok budemo slušali Breivikove stavove. Biće to i veliko iskušenje.
Gunnar Lineker imao je samo 23 godine kada je ubijen, ali njegova porodica ne poziva na osvetu. Gunnarova majka, misleći na Breivika, kaže: "On je ljudsko biće i prema njemu se treba ponašati kao prema čoveku." Sa suđenja Breiviku izveštava više od 1000 novinara iz čitavog sveta. U norveškim medijima upadljivo se ističe naslov: "Želim da on bude kažnjen." A prema krivičnom zakonu Norveške, ukoliko bude proglašen krivim, Breivik bi mogao da dobije maksimalnu kaznu zatvora od 21 godine.
Tim od 6 posmatrača Ujedinjenih nacija i Arapske lige stigao je u Damask kako bi u Siriji nadgledao primirje dogovoreno pre 4 dana. Dolazak preostalih posmatrača očekuje se narednih dana. U međuvremenu, prema tvrdnjama opozicije, sirijske snage ubile su 2 civila u gradu Hama i nastavile bombardovanje Homsa, a žestoke borbe vode se i u gradu Idlib. Pripremila Tanja Miščević.
Dok se posmatrači međunarodne zajednice smeštaju u hotele, sukobi sirijske vojske i pobunjenika nastavljaju se u više gradova na severu zemlje. Sirijske snage još nisu povukle tenkove iz gradova koje smatra uporištima pobunjenika. Sirijska organizacija za ljudska prava navela je da su Asadove snage nastavile da bombarduju naselja Haldijeh i Bajadu u Homsu. Posmatrači će pokušati da ubede sirijsku vladu i opoziciju da u potpunosti prihvate ulogu posmatrača Ujedinjenih nacija, kao i značaj prekida vatre. Generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon zahteva od sirijske vlade da pokaže uzdržanost i da sarađuje sa opozicijom. Sirija je pozdravila dolazak posmatrača i optužila opoziciju, koju naziva terorističkim grupama, da je pojačala napade od trenutka stupanja na snagu prekida vatre. Još 25 nenaoružanih posmatrača doći će u Siriju sa Bliskog istoka i iz Afrike u narednih nekoliko dana, kaže portparol mirovnih snaga Ujedinjenih nacija Kieran Dwyer. Nemamo iluzija, sirijske snage nastavile su napade na kuće. To budi sumnju u nastojanje sirijske vlade da poštuje prekid vatre. Prekid vatre u Siriji zvanično je stupio na snagu u četvrtak, a usmeren je na okončanje krvoprolića dugog više od godinu dana, u kojem je, prema podacima Ujedinjenih nacija, poginulo više od 9000 ljudi.
Oružani sukobi u Kabulu okončani su jutros pošto su afganistanske koalicione snage primorale talibanske pobunjenike na predaju.
Zvaničici su naveli da je u 18-časovnim borbama ubijeno 36 pobunjenika, 8 pripadnika afganistanske i bezbednosti snage i 3 civila i da je ranjeno 40 ljudi. Seriju napada talibani su izveli u blizini ambasade Nemačke, zatim Velike Britanije, Irana i Sjedinjenih Država, a napadači su gađali zgradu parlamenta, rusku ambasadu i jedan hotel.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o vakcini koja rak pluća pretvara u hroničnu bolest. Reč je o leku kubanskih naučnika koji će se uskoro naći i u Srbiji. Izbori su sve bliže. Ako je nešto obeležilo predizbornu kampanju, to su mnogobrojne posete političara poljoprivrednim gazdinstvima. Koliki stres mogu da dožive domaće životinje kada se odjednom nađu okružene nepoznatim ljudima, kamerama i blicevima fotoaparata?
Normalno da ima stres ako vi ulazite sa celom skalamerijom, sa celom svitom. Ja bih volila da se slikaju tamo gde se ljudi bore da opstanu, a ne uzme si jedan špalir krava koje dobro jedu, dobro su povezane i tu se slikaju političari.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. U Kragujevcu je u ovim trenucima u toku otvaranje nove fabrike Fiat automobila Srbije, u kojoj će se proizvoditi Fiat 500L. U Siriju počeli da stižu posmatrači Ujedinjenih nacija i Arapske lige, koji će nadgledati dogovoreno primirje. Počelo suđenje Andersu Breiviku, ubici 77 ljudi u Norveškoj. Košarkaški klub Partizan svečanom akademijom obeležava 20 godina od osvajanja titule prvaka Evrope. Sutra će biti oblačno i nešto hladnije, mestimično kiša, na planinama moguć sneg, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Lekari Kragujevačke hitne pomoći jutro su ukazali pomoć trojici bivših radnika Ratka Mitrovića koji šesti dan štrajkuju glađu tražeći isplatu zaostalih zarada za protekle dve godine i povezivanje radnog staža. Predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Radović tvrdi da 43 radnika neće odustati od štrajka glađu sve dok im ne bude isplaćen dug od 80 do 130 hiljada dinara. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije saopštio je da će sutra početi štrajk lekara u zdravstvenim ustanovama. Lekarima se ne ostavlja vremena da se posvete pacijentima, već ih sistem, kako se navodi, pretvara u administrativne službenike koji treba da štite Fond za zdravstveno osiguranje i projekte Ministarstva zdravlja. U saopštenju se kaže i da u vremenu opšte krize, nedostatka lekova i opreme, vlada i ministarstvo donose uredbu da osnovne plate u zdravstvu treba da se snize za 10%. Reagovalo je i Ministarstvo zdravlja.
Ministarstvo zdravlja ocenjuje da najavljeni štrajk lekara nema za cilj da poboljša položaj zaposlenih u zdravstvu, već se vreme predizborne kampanje koristi za zastrašivanje zaposlenih. Uredba o platama, kako se navodi, neće umanjiti primanje zaposlenih, već daje osnov da se svima koji ostvaruju bolje rezultate rada plate i poveća. Ministarstvo je saopštilo da sistem nagrađivanja prema rezultatima rada u zdravstvenom sistemu znači bolju zdravstvenu zaštitu za pacijente, veći obuhvat stanovništva preventivnim pregledima i veću efikasnost u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
U ponoć je istekao rok za podnošenje kandidatura za predsjednika Srbije na izborima zakazanih za 6. maj. Republička izborna komisija proglasila je 11 kandidata za predsjednika, a dva sata pre isteka roka podneta je još jedna kandidatura koja će biti razmotrena u naredna 24 časa, pa bi na predsjedničkim izborima moglo da bude najviše 12 kandidata. Redosled kojim će kandidati biti predstavljeni na glasačkom listiću biće određen žrebom u petak.
Izbori 2012.
Predizbornu hroniku pripremila je Nataša Ćimović.
Kandidat za predsjednika Demokratske stranke liste Izbor za bolji život, Boris Tadić, sastao se pre otvaranja kragujevačke fabrike Fiat Automobili Srbija sa generalnim direktorom grupacije Fiat Chrysler, Sergijom Markioneom, a potom je obišao i gradilište mosta Zemun Borča.
Izgradnja infrastrukture u Beogradu je doprinos potencijalu investicije na svakom mestu u Srbiji. I svi koji u Srbiji danas kreiraju jedan novi antagonizam između centra, između Beograda i unutrašnjosti, čine zlo Srbiji i građanima Srbije i svi treba da znaju šta je u stvari strategija i šta je vizija razvoja infrastrukture kroz Beograd, jer je vizija u stvari ne samo doprinos građanima Beograda, nego čitavoj Srbiji.
Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić kaže da Demokratska stranka vodi prljavu kampanju zbog straha od poraza na izborima.
Ovo je zaista kraj, ovo je kao kad krokodili u brlogu u blatu leže i samo se izviju, uhvate nekog, ujedu, zadave. Jedinstveni primjer, ja mislim, u svetu da vlast kritikuje opoziciju, ogovara opoziciju, izmišlja seče, da su u to uključili mediji.
Kandidat za predsjednika Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković rekao je u Pančevu da država mora da olakša, a ne da otežava život svojim građanima.
Na primjeru Pančeva mora da se tačno zna gde će ljudi da se leče, da li u Novi Sad ili Beograd. Tamo gde je brže i efikasnije, tamo se mora upućivati bolestan čovek. Bez jakih regiona nema jake države, bez jake države nema zadovoljstva građana Srbije.
Predsjednički kandidat Muamer Zukorlić pozvao je građane da se okupe oko duhovnosti kako bi na njenom temelju izgradili topao dom za sve. Predsjednički kandidat Pokreta radnika i seljaka Zoran Dragišić kaže da će pobediti Ivicu Dačića u drugom krugu izbora.
Ja znam kako će narod glasati 6. maja i ono što je sigurno to je da ću pobediti u drugom krugu i to ću pobediti Ivicu Dačića. Srpska partokratija favorizuje dva kandidata, Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, stvarajući unapred atmosferu kao da građani Srbije nemaju drugi izbor osim njih dvojice.
Kandidat za predsjednika Pokreta Preokret Čedomir Jovanović izjavio je da u Srbiji posle 6. maja sve mora da se promeni. Ni Boris Tadić ni Tomislav Nikolić kaže nisu dostojni funkcije predsjednika države, jer su umjesto ozbiljnog razgovora o poslu koji Srbija mora da uradi posle izbora, u kampanji izabrali da se građani ponovo dele. Kandidat Pokreta Dveri za šefa države Vladan Glišić veruje da će oni na predstojećim izborima biti veliko iznenađenje za one koji ih vole i za one koji ih ne vole.
Izbori 2012.
Demokratska stranka Srbije kritikuje odluku srpskih vlasti da ne održi lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. To je prema rečima portparola te partije Petra Petkovića posljednji čin priznanja nezavisnosti Kosova.
Vlast u Beogradu je pokazala da krši ustav, da je svoj narodu na Kosovu i Metohiji zaboravila i da čini sve kako bi ispunila zahteve Brisela, a to je da zarad kandidature Srbija treba da se odrekne Kosova i Metohije.
Kandidat za gradonačelnika Beograda Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručuje da će ta partija nastaviti sa pozitivnom kampanjom, a ako dođu na vlast, brinuće se o opoziciji.
Kad pobedimo, čuvat ćemo ih kao malo vode na dlanu, brinut ćemo o našoj opoziciji, slušati i uvažavati njihove predloge o rešavanju svih ključnih pitanja od Kosova i Metohije pa do svih gorućih ekonomskih pitanja. Mi od takvih razgovora sa našom opozicijom nikada nećemo bežati.
Kandidat Demokratske stranke za prvog čoveka Metropole Dragan Đilas kaže da će novi most Zemun-Borča rešiti probleme u saobraćaju.
U isto vreme, tada više neće biti kamiona u Karađorđevu ulici, autobuska stanica će preći na Novi Beograd, danas gde je naselje pored Belvila. Dobićete sasvim novu dimenziju Beograda u tom delu i kvalitet života za sve naše sugrađane.
Kandidat za gradonačelnika Beograda Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović govorio je danas o položaju studenata na fakultetima.
Prethodnih 12 godina svaka vlast pred izbore obećava povoljniji položaj za studente, obećava niže školarine, a činjenica je upravo suprotno. Sada je studiranje i obrazovanje postalo privilegija za bogate. I to je ono o čemu mora da se brine mnogo više i grad, ali pre svega i država. I to je nešto što će biti moj prioritet kao gradonačelnik.
I na kraju izborne hronike vesti iz Novog Sada. Novosadski odbor Demokratske stranke ocenio je da onaj ko je noć spucao na prostorije tog odbora želi povratak u 90. godine prošlog veka. Policijski uviđaj je u toku.
Izbori 2012.
Istraživanja kazuju da su krave srećnije kada slušaju radio, ali je nepoznato kakvog su raspoloženja kada učestvuju u političkoj kampanji. Mišljenja stručnjaka su podeljena, dok jedni tvrde da im prisustvo velikog broja ljudi, kamera, bliceva, fotoaparata smeta, drugi su potpuno sigurni da to ne može da utiče na prinos mleka. Ono u čemu su saglasni je da štale ne bi trebalo obilaziti tek svake četvrte godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Naučno je dokazano da krave mogu da dožive stres. Recimo, buka i vibracije koju stvara pogrešno crevo ili premala pumpa za mužu, loše se odražava na mentalno stanje krava. Ne priju im ni visoke temperature, ali nikada ih odvoje od najboljih drugarica. Mereći im puls, engleski naučnici su ustanovili da ove životinje često uspostavljaju bliske odnose sa prijateljicama u krdu i da su smirenije nego kada su u nepoznatom društvu. Kravama u Srbiji, međutim, ne smeta što su deo predizborne kampanje. Njihov prinos mleka i pored tolikih poseta neće biti manji, tvrdi profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, Radovan Radovanović.
Uzmite pojedinačnu farmu, neka su baš istu farmu posetili, ima ih 10 puta, razmaknuto u mjesec dana, to je praktično svakog drugog, trećeg dana po jedan. To kad bi svaki dan, pa tako mjesecima, verovatno da im ne bi prijalo, ali što se tiče prinosa mleka, to nema veze.
Da problema sa prinosom mleka neće biti, mišljenja je i Bosiljka Đuričić, također profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, ali ona ne isključuje postojanje stresa.
Normalno da ima stresa ako vi ulazite sa celom skalamerijom, sa celom svitom. Ja bih voljela da se slikaju tamo gde je naš domaći zapad i da se ljudi bore da opstanu sa domaćim zapatom, a ne. Uzme se jedan špalir krava koje dobro jedu, dobro su povezane i to se slikaju političari.
Slikajući se sa životinjama, političari žele da pokažu da su zainteresovani za budućnost sela i da privuku glasove poljoprivrednika. Istovremeno pokušavaju da pošalju poruku ko voli životinje, voli i ljude, ali prema oceni kolumniste Lista Danas, Dragoljuba Petrovića, to često ima kontraefekat.
Meni se čini da je to više ljudima smešno i stvar za zabavu nego što ih uverava da oni zaista vode brigu o poljoprivrednicima i o poljoprivredi, ali to je radio i Milošević. Očigledno je da političari znaju da i donacije koje dolaze iz Evropske unije su najviše namenjene poljoprivredi, pa pretpostavljam da ovi kojima je orijentacija proevropska računaju i na taj moment.
Upućeni tvrde da je dobro što prilikom turneja po Srbiji političari ne obilaze izuzetno osetljive vrste domaćih životinja. Postoji vrsta koza koje se onesvešćuju kada se uplaše, ali i svinja koje imaju izuzetno slabo srce pa uginu od infarkta koji izazove i najmanji stres.
Prilog Sandre Cvijanović, a u nastavku emisije o novostima iz sveta medicine, tačnije o kubanskoj vakcini protiv raka pluća koja bi uskoro mogla da bude punjena u Srpskom institutu za virusologiju Torlak. Neophodno je da do tada sa Kube stigne kompletna medicinska dokumentacija, kaže direktor Torlaka Branislav Lazić, napominjući da je deo dokumentacije već stigao, da krajem aprila iz Havane dolazi tim medicinskih stručnjaka kako bi predstavio revolucionarni preparat. Podsetimo, reč je o vakcini koja, prema tvrdnjama kubanskih naučnika, zaustavlja metastaze i rak pluća vraća u stanje hronične bolesti. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Vakcina Cimavex EFG protiv tumora pluća u kasnom stadijumu dala je dobre rezultate u lečenju 2000 kubanskih bolesnika. Zahvaljujući tom preparatu, opaka bolest je praktično pretvorena u hroničnu. Klinička ispitivanja Centra za molekularnu imunologiju u Havani pritom nisu zabeležila ni jednu negativnu reakciju, tvrde kubanski lekari. I Srpski institut za virusologiju Torlak je zainteresovan za Cimavex EFG, kaže direktor Torlaka Branislav Lazić, napominjući da ne treba zaboraviti da je reč o teško obolelim pacijentima i da je naš institut spreman za punjenje te vakcine.
Nismo mi ni od juče to počeli, već pre 5 godina je počeo institut Torlak prvu saradnju sa kubanskim institucijama i mi smo u nekoliko navrata bili posetili 3 instituta na Kubi. Posmatramo vrlo pažljivo šta se dešava uz pomoć Ministarstva zdravlja koji je uputio gospodina na nas. Mi smo obavili prve razgovore. Postoji procedura kako se to dalje radi. Potrebno je da nam se dostavi medicinska dokumentacija koja je potrebna kao prateće.
Centar iz Havane do sada je Torlaku dostavio 5% medicinske dokumentacije, a nedavno je potpisano i pismo o namerama, podseća profesor Branislav Lazić.
Spremni smo dalje da postupimo, onako kažem, isključivo po farmakopeji koja postoji u Evropi. Ništa neće biti preskakano, sve će morati da se uradi onako kako treba.
I Marie-Paul Kini iz Svetske zdravstvene organizacije tvrdi da bi neka zemlja mogla da proizvodi vakcinu, treba da ima funkcionalno regulatorno telo.
Jedna od retkih zemalja u razvoju koja ima dobar nacionalni regulatorni organ, a proizvodi vakcine, jeste upravo Kuba. Iako do sada ne znamo kakva je efikasnost te vakcine, sama činjenica da dolazi sa Kube jeste dokaz njenog kvaliteta.
Podsećamo, da bi kubanska vakcina mogla da se primenjuje u Srbiji, neophodno je da pored predviđene dokumentacije dobije i dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva. Postupak registracije može da traje do 7 meseci.
Pravoslavni vernici slave drugi dan Uskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika. Danas se završava raspust, ali i četvorodnevno praznovanje, pa je na putevima u zemlji već primetan veći broj vozila. Stoga vozačima savjet da poštuju ograničenje brzine i da voze oprezno i strpljivo ako popodne i uveče bude veći gužvi i kolona na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Od 18 do 22 časa očekujemo jak intenzitet saobraćaja na svim važnim i frekventnim putevima, kada može doći do formiranja dužih kolona vozila na prilazima većih gradova. Veliki broj vozila očekujemo na prilazima Beogradu, kako na Ibarskoj magistrali, Pančevačkom, Zrenjaninskom, Novosadskom i Obrenovačkom putu, tako i na autoputevima sa mogućim zadržavanjima i na naplatnim rampama. Na naplatnoj rampi Bubanj potok trenutno zadržavanje putničkih vozila registruje se u intervalima od 5 do 10 minuta, rade 11 kolona sa tendencijom porasta u narednim satima. Pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima, gde se vreme zadržavanja putničkih vozila trenutno na našim rampama kreće u intervalima od 30 do 60 minuta. Evo toliko za sada, vozačima želimo srećan put.
Kultura.
Nagrada Miloš Žutić, Udruženja dramskih umetnika Srbije, biće večeras uručena glumcu Svetozaru Cvetkoviću posle izvođenja predstave Elijehova stolica na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Košarkaški klub Partizan danas proslavlja 20 godina od osvajanja titule prvaka Evrope. O obeležavanju ovog vrednog jubileja, koji predstavlja najveći uspeh naše klubske košarke, više pojedinosti Slobodan Maletić.
Ovako je na našem programu u prenosu Marka Markovića 16. aprila 1992. ispraćena sama završnica finalne utakmice u Istanbulu Partizan Juventud. Danas, 20 godina kasnije, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, biće upriličena svečana akademija kojoj će prisustvovati oko 600 zvanica. Tom prilikom biće prikazan film Ima jedan tim reditelja Gordana Matića, o čemu govori jedan od ključnih igrača tog Partizanovog šampionskog tima, sadašnji predsjednik Crno-belih, Predrag Danilović.
Radi se o jednom almanahu skup koji smo napravili zajedno sa Gordonom, koji će stvarno da ostane klubu za, što kažu, vijek vjekova, i jedna mnogo lepa stvar koju treba da ima jedan klub kao što je Partizan. Zbog svoje bogate prošlosti i zbog svih rezultata koji je od osvajanja prve titule pa sve do sada napravio. Povod je sigurno predstavljanje filma, obeležavanje koji će u stvari biti uvod u serijal koji će da bude mnogo i opširniji i zanimljiviji, i povod da se okupe svi značajni ljudi iz porodice košarkaškog kluba Partizan, naravno i političke i javne ličnosti koji nadam se da će da uveličaju taj naš jubilej.
Tog 16. aprila 1992. u Istanbulu Partizan je 8 sekundi pre kraja gubio od španskog Juventuda sa 2 poena razlike. Aleksandar Đorđević je svu odgovornost preuzeo na sebe i pogodio trojku neposredno pre posljednjeg zvuka sirene. Ovog 16. aprila košarkaški klub Partizan objedinit će sve generacije crno-belih. Svi oni podsjetit će se nezaboravne sezone 1991-92. koja je krunisana najvećim evropskim klubskim trofejem šampiona Evrope.
Izbori 2012. Predizborni program.
Država velikim nametima podstiče rad na crno, zato što na svaku platu uzima skoro još toliko.
Reforma poreskog sistema. Smanjit ćemo porez na prihod i socijalna davanja.
Verujemo ovu ideju. Plan je jasan i ostvariv. Srbiji su potrebne promene, a mi imamo ekonomski program koji će građanima doneti sigurniju budućnost i bolji životni standard. Poštena i uspješna Srbija. Da, moguće je.
Izbori 2012. Predizborni program. Eko.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202, u kojoj ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj, ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
Eko.
Na kraju novosti dana još jednom upozoravamo oprezno. Danas popodne u saobraćaju bit će dosta gužve, a meteorolozi do kraja dana najavljuju i promenljivo oblačno vreme i kišu praćenu grmljavinom. Trenutno je u Beogradu 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra oblačno i nešto hladnije, mestimično kiša. Povremeno jak zapadni i severozapadni vetar. Na planinama posle podne i uveče moguć sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladnije, povremeno kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Snežana Pantović.